Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Uto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 bokono ya Ebola ezali na Nord Kivu pe na Ituri. Kasi boni boni bokono yango ya Ebola ezali kosila te. Population ya Beni e ya noli na mikro ya Henri Siro Midi.
Ya mbo ezali na bozangi boyokani kati na batali to ba minganga na population. Population azana makanisi na yemo kwaza kusala likolo na maladi. Lelo oyo na ngumba ya Beni batomili bandeko kanisa ete bokono ezali te, ezali lokola ba montage, ezali lokola moko bato ba créé obaluka basilisa population awa na Beni. Ndenge bandeko kanisa na gouvernement na biso ya kala ki azana makanisi mabe alinyasisa bato nyonso na Beni azo bato na mususu atia yango tango bazalaki ta mususu mutu aza na fievre, aza na moto na nzoto, aza na rime babiloko ya nyonso nzoto pasi bango baza kobwaya kokina hôpital biso kokina hôpital na ndenge ozoyoka bakokomisa yango Ebola bakoboma yo okokufa okobika te. Bato bazalaki na makanisi wana ete soki okika na hôpital oki kokufa okobika te. C'est pourquoi bazalaki un peu réticent wana ekotika na ndako atako azalaki na basini ya bokono ya Ebola. Malamu esengelaki communication to masolo esalama malamu malamu kati na bayari bayari poste na population koinforme population koexpliquer bango kofungula bango mayele na oyo etali bokono wana na lolenge kiti na yango esi ezwamaki balongola makanisi bazalaki na yango ote bayoka na to bamitika na maboko ya ya bokolongolo ya nzoto ote na tango bapasi wana ekomona na nzoto na bango bakoma na hôpitale fasilima. Bato na lopoto balobaka on etire pasi in ambulance. Baminganga bazalaka na distinction ya race ete ya politique ete baza na couleur langi moko te na oyo etali kobikisa bokono. Baminganga bazali net, bazali independant. Baminganga bazali wana mpona kobikisa bokono bango basila kolapa ndayi bakopesa bomoinga bango mpona kobikisa babeli makambo nyonso wana. Eza malamu te koboma munganga, eza malamu te kopanza lopitalo mpo ntango tokobela tozalaka na kosenga na bango. En realité maladi ya bokono ya Ebola baminganga nde bakelaki yango te, eza mpona mbala ya yambo te tozwa epidemia ya Ebola na mboka na biso. Epidemia ya Ebola ti ezwama mbala moko na Kikwiti, ezwama na mboka ebele na Equateur na Beni mpe eye koya kaka. Eza na moto te akeli baminganga nde bakeli bokono wana te, baminganga nde badekouvri bokono, baza kobunda, baza kolite ndenge nini kosilisa yango.
Mpona ngai ndenge namoni paske epidemia ya Ebola ebandi na Beni nanga naza sur place awa eloko namoni ke esali ke epidemie eumela point ya liboso eza bango moko bato ya riposte nde namoni ke epidemie esali basali ke epidemie eumela. Point ya mibale nga namoni eza bana mboka awa toza mpe na point ya liboso bato ya riposte. Eloko nini bato ya riposte basali tango epidemie ekomi? Bato ya riposte olie nano baya na Beni basensibilize bato ya Beni ebaangaje bato ya Beni paske a na Beni eza bato balobaka swa me bato baye na riposte baza bato bazo balingala donc penza bazo yokana bien bien te motabimi Kishasa aibe ta swahili te azoe kusensibiliser moto alo baka swahili muna moto aibe pe lingala te si ko bo sa ndenge ni epidemie ko sibende ndenge ni nyami bale te biso bana mboka tuzo edi ke bo lesali me jusqu'a présent ti lo mususu bazo ndi mate bazo douté bazo mbuliza ta riposte biso ngo bana mboka bo la iza pe iza ya solo iza iza ya lukuta te iza ya solo atuka soki ba ko tika eloko wana ekozala bien mingi bayo katuvia bato ya riposte eza mpona avantage na biso moko bato mingi bakufi na Ebola mpenza eza ya solo eza ya lokuta te toyina kopesa bango ke batika kobungisa bato ya riposte.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na bino banso mpe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020.